Blasiða 18. Efst á síðunni rammagrein. Ítarefni. Straumbreytarnir sem láta raftækin ganga. Hleðslurafhlaða þannig gerð að við getum látið rafeindirnar færast aftur til baka. Hleðslutæki fyrir rafhlöður flytur nefnilega mikinn fjölda rafeinda frá plusskautinu að mínusskautinu. Á þennan hátt verða aftur auka rafeindir í rafhlöðunni við mínusskautið og leið myndast rafspenna milli skautana. Við þurfum hins vegar að gæta því að við getum ekki notað hvaða hleðslutæki sem fyrir allar hleðslurafhlöður. Þær hafa mismunandi spennu og gefa þess vegna mismikinn rafstraum. Rafhlöðurnar í farsímum, tölvum, rakvélum og ýmsum öðrum tækjum framleiða mismikinn straum og hvert tæki þarf því yfirleitt sitt sérstaka hleðslutæki. Stefna straumsins röng. Nú vitum við að rafeindirnar hreyfast frá mínusskauti að plusskauti eftir straumrás. Þrátt fyrir það læra allir það á hinveginn, það að segja að straumurinn fari frá plusskauti til mínusskauts. Skýringin liggur í sögu eðlisfræðinar. Í upphafi héldu menn nefnilega að rafstraumurinn væri jákvæðar eindir sem hreyfðust eftir straumrás. Þegar menn uppgötvuðu rafeindirnar og neikvæða hleðslu þeirra seint á 19. öld, breyttu menn þó ekki gömlu skýringunni. Þess vegna segjum við enn í dag að stefna rafstraums sé frá plusskauti að mínusskauti, þrátt fyrir að rafeindirnar hreyfist í gagnstæða átt. Leiðarar og einangrarar. Sum efni leiða rafstraum og kallast því leiðarar. Allir málmar eru góðir leiðarar. Silfur, kopar og gull leiða straum best allra málma. Efni sem leiðir ekki straum kallast einangrari. Gler, plast og postulín eru dæmi einangrara. Í rafmagnssnúru leiðari úr kopar sem rafeindirnar fara eftir. Til að koma í veg fyrir að rafeindirnar fari aðra leið en eftir leiðaranum hann umlukinn slíðri, einangrara, sem oft úr plasti.